Se quere ser inmortal, contame un conto. Non o escribas, que o papel pode mollarse, queimarse, estragarse, que os ordenadores ás veces se apagan sen gardar os documentos e as nubes pérdense nos ceos virtuais levadas por algún vento. Ou escríbeo tamén, tanto ten, pero non me deixes sen a túa voz, sen a túa mirada, sen os teus xestos. Se queres que te garde na memoria e que fale de ti para que te lembren, terás que regalarme unha historia, unha boa historia, desas que parece que murmuran na orella xusto o que precisamos para sorrir, coller folgos e asentarnos no mundo, ou cambialo. Se queres espertar do letargo das palabras que perderon o sentido, dos lugares comuns e da falta de interese, busca un conto que ofrecerme. Na procura atoparás sorpresas, camiños e posibilidades ocultas. Seino, sempre acontece. Se queres que o aburrimento mude de roupa, aprende a narrar o que che pasa pola cabeza, o que che preocupa, o que sentes, o que temes, o que soñas. Non é doado, pero tampouco tan complicado. Pensa que non precisas electricidade, nin petróleo, nin combustibles fósiles, nin outras enerxías renovables agás o teu alento, e que paga a pena darlles matices aos grises das tardes de inverno. Se queres gañarlle a partida ao tempo, obrigalo a deterse e prestarche atención, sacalo do cárcere dos reloxos, xogar con elas escondidas mentres nace un conto diante dos meus ollos, xa sabes, ti és esa persoa extraordinaria. Ti, nada máis e nada menos. Non hai ninguén mellor, porque estás o meu carón, neste momento. Se queres contar a vida para que non se esqueza, amosarme o que aínda non coñezo e demostrarme que todo o que se imagina acontece cando nos detemos sen facer caso do que nos empuxa a seguir o ritmo vertixinoso no que nos movemos, fai o favor, contame algo. Algo que mereza ser contado. Algo importante que escolleses para min. Real e á vez inventado. Se queres, só se queres, eu farei o mesmo.